Роберт Музіль. «Людина без властивостей». Роман. Переклад з німецької Олекси Логвиненка. Видавництво Жупанського. Київ, 2010 рік. Читає Зоя Кваснюк. Книга перша. В літературі ім'я австрійця Роберта Музіля 1880-1942 роки стоїть в одному ряду з іменами француза Марселя Пруста, ірландця Джеймса Джойса, американця Вільяма Фолкнера та інших таких вершин світової класики і новаторів прози. Роман «Людина без властивостей», який автор писав усе своє життя і який тепер перекладено понад 30 мовами світу, дає широку панораму життя Австрії і усієї Європи напередодні Першої світової війни, малює картину, нерідко гротесково-сатиричну, суспільних розчарувань і моральних пошуків у тогочасних реаліях. Роберт Музіль. Життя і творчість. 1942 року за труною Роберта Музіля йшло 9 осіб, включно з удовою і протестантським пастором. Він же один із друзів небіжчика. Сьогодні книжки письменника важкі для читання, далеко не бестселери, перекладено понад 30 мовами. Існує міжнародне товариство Музіля з президентом, членами, штатом працівників. В Австрії спеціальна робоча група вивчає його багатосторінкову рукописну спадщину. При університетах Англії та Франції створено дослідницькі центри, які займаються його творчістю. Про нього вже написано сотні книжок, дисертацій, статей. Музіль помер у розпал війни в швейцарській еміграції. Спливаючи кров'ю Європі, звісно, було не до майбутньої знаменитості. У Відні чи Берліні та ще у сприятливіший час біля могили автора роману «Людина без властивостей» зібралось би більше людей, але не набагато. Коли зоря посмертної музілівської слави тільки сходила, літературний додаток до «Таймс» назвав його найменш відомим з великих письменників нашої доби. З іншими подібне теж траплялося, але для австрійців, які творили в минулому столітті і у першій половині століття нашого, це доля. І причиною того, як уже знаємо, була не лише байдужість, духовна інертність батьківщини, а й поведінка самих австрійських письменників. Аж ніяк не позбавлений славолюбності, зовсім не байдужий до успіху, Музіль, наче б назло іншим і собі, все чинив так, аби популярність його оминала. Він народився 6 листопада 1880 року у Клагенфурті. Про своїх предків говорив так. Староавстрійська родина, яка давала чиновників, учених, інженерів та офіцерів. Типово австрійським у цій родині було навіть те, що походила вона з Моравії і в жилах музілівських предків плинула чеська кров. Дід, військовий лікар, після виходу у відставку придбав маєток і зайнявся сільським господарством. Батько, інженер-машинобудівник, професор вищої технічної школи, на схилі віку, вписаний до дворянства, одержав чин гофрата. Та цікаво, Музіль вважав, що поталанило не батькові, а діду. Мій дід був людиною, яка вирвалась зі свого кола і здобула в цьому успіх. Мій батько робив кар'єру всередині означених йому меж, цілком пристосовуючись до можливостей. Я, як і мій дід, і тому батькові цілковито незрозумілий, але без успіху. В цьому пізньому щоденниковому запису, його зроблено між 1937 і 1941 роками, весь Музіль. Здобути успіх у житті, в його розумінні, не означає кимось стати, щось придбати, а подолавши обставини, себе реалізувати, над самим собою піднестися. А втім, спочатку ще хлопчиком, він не виходив з батьківської волі. Вступив до кадетського корпусу, потім до військово-інженерної академії. Та 1897 року покинув її і продовжував навчання в тій самій вищій технічній школі в Брюні, тепер Брно, де викладав батько. По закінченні працював у вищій технічній школі в Штутгарті асистентом. Тут 1902-1903 років почав писати роман «Сум'яття вихованця Тьорлеаса». Проте рішення стати вільним художником прийшло до Музіля згодом. Спочатку ще була спроба зробити академічну кар'єру. У 1903-1908 роках Музіль слухав курс філософії, в основному логіки, та психології в Берлінському університеті. Там же захистив дисертацію до оцінки вчення Маха. Але залишитися при університеті для підготовки до професорського звання відмовився, посварившись зі своїми викладачами. Тьорлес, виданий 2 роки тому, привернув до себе певну увагу, до того ж і поза німецькомовним світом, і Музіль забажав цілком присвятити себе літературі. Він лишився в Берліні, працював над оповіданнями та п'єсою і потроху співпрацював у пресі. Але успіх Тьорлеса не приніс грошей, і майже 30-річний Музіль, усе ще шукаючи себе, практично жив на батьківський кошт. Згодом в образі героя роману «Людина без властивостей» Ульріха він спробує в цьому розумінні виправдати себе. Ульріх теж шукач, міняє професії і також живе на гроші батька. Він виправданий так – світ – посувався в безодню, і неможливо було жити інакше. Осягнути його вдалося би тільки, не маючи з ним нічого спільного. У 1911 році Музіль одружився, і батько не так зі скупості, як із міркувань виховних, вирішив, що синові слід подбати про якийсь постійний заробіток. Він навіть знайшов йому місце – посаду бібліотекаря у Віденській вищій технічній школі. Робота не була обтяжливою, залишала час для творчості, і, співпрацюючи в ряді літературних журналів «Акціон», «Весе Блеттер» та інших, навіть редагуючи один із них «Ноє Рундшау», Музіль протримався на ній до початку війни. На фронті він дослужився до капітана і начальника штабу батальйону, а під кінець редагував солдатську газету. Музіль ніколи не був ура-патріотом. Роки, проведені на фронті, він згодом визначить як 5-річне рабство війни, а з її натури ним були зроблені замальовки, котрі засвідчують, і як людина, і як художник, він розумів її безглуздя. Ось, наприклад, одна з них. Далека дуель важкої артилерії з інтервалами в 20-30 секунд і більше. Ніби хлопчиська з великої відстані шпурляють одне в одного камінням. Не сподіваючись на успіх, вони спокушаються можливістю ще і ще одного китка. А в 20-х роках, підбиваючи певний загальний баланс, Музіль занотував: війна як криза цієї цивілізації. Але в ті ж часи зроблено і такий запис: не слід випускати з уваги і другий бік події. Там були жертовність, мужність перед лицем смерті, велич. Проте небезпеки націоналізму він уникнув. Свій погляд на це Музіль з усією властивою йому повнотою і виразністю виклав в есе «Нація як ідеал і як дійсність», 1921 рік. Тут найцікавіше не те, що він стверджує, а що заперечує. Це насамперед тлумачення нації як містичного, позасоціального, нерухомого, ґрунтового ідеалу. Звідси спроба втілення її ідеї в ідеї раси чи ідеї держави. Якщо нація не тотожна расі і не тотожна державі, то лишається, говорить Музіль, тільки ніби одне – аналогія з «Чівітас Деї». Інакше кажучи, розуміння нації як сукупності духовної. Але кожен національний організм розпадається на капіталістів, пролетарів, інтелектуалів, селян. А німецький селянин ближчий до селянина французького, ніж до німецького городянина, якщо йдеться про те, що реально тривожить його душу, додає Музіль. Кінець кінцем він доходить висновку. Кажучи прямо, нація – це щось уявне, якщо брати її в аспекті всіх тих визначень, що їй давалися. Тобто він не ставить під сумнів факт її існування, але й не знає підтверджень тому достатньо вагомих. Музіль виходить у своєму есе з умов німецьких. Його критика спрямована проти націонал-соціальної ідеї, а власті його уявлення про націю, уявлення консервативно-австрійські. Народи Австро-Угорської імперії, як уже мовилось, у сукупності своєї нації не складали. Національно-визвольні тенденції були там відцентровими, а всі доцентрові сили так чи так пов'язувалися з єдністю держави. Вона не просто, як у інших централізованих імперіях, ототожнювалась з нацією, вона її цілковито заступала. Коли така держава згинула, для тих її колишніх громадян, які не були чехами або поляками або угорцями, а були тільки австрійцями, поняття «нація» неминуче мусило одержати присмак чогось ефемерного. Певна річ на перехідному етапі, коли стара, справді ефемерна імперська цілісність уже загинула, а нова – національна австрійська ще не склалась. Від цієї ефемерності одні австрійці тікали в німецький націоналізм, інші ж робили ставку на інтернаціональне. Музіль належав до останніх. Він завершує своє есе такими словами: «Народ, який першим знайде вихід з глухого кута імперського націоналізму до нового можливого світопорядку, і усі дії котрого будуть освітлені цим подихом майбутнього, незабаром стане народом провідним. Специфічно музілівське ставлення до війни і повоєнного світу пояснювалось і деякими причинами індивідуального характеру. Музіль не випадково обрав спочатку професію інженера. Він мав саме інженерний розум, гострий, точний, суховатий, підкреслено раціональний, напрочуд дисциплінований. І в шанцях поводився як інженер. Був командиром зібраним, спокійним, ледь відчуженим, але сповненим відповідальності. Він робив свою справу, як роблять її справжні фахівці. І оскільки виконувалась вона добре, Музіль не міг лишатися до неї цілковито байдужим. То були 5 років, котрі з його життя ніяк не викинути. На романі «Людина без властивостей» музілівський інженерний розум, інженерний підхід до художньої творчості позначився багато в чому інакше. Але тут він виявив себе так. Це одна з численних його суперечностей. Повоєнна інфляція позбавила Музіля решти грошей, успадкованих після батька, і він уперше змушений був сам утримувати себе і дружину. Служив у Міністерстві закордонних справ, потім у військовому відомстві. То йому запропонували високий оклад і полковницьку посаду з перспективою кар'єру, але він відмовився, не бажаючи нічим серйозно себе зв'язувати, нічим, що могло б завадити його роботі письменника. Робота ця не переривалася з часу закінчення війни ні на хвилину. Не лише в чиновницькій рутині, а й у діяльності театрального критика, рецензента, журналіста. Бачив Музіль прикру, ненависну перешкоду. І з 1923 року вже назавжди полишає службу, скорочує до мінімуму побічні літературні заробітки, займаючись своїми п'єсами, оповіданнями і, певна річ, величезним, нескінченним, так ніколи і не завершеним романом. І в міру того, як роман розростався, як ускладнювалась його концепція і деякі її аспекти ставали нерозв'язними, Музіль дедалі рідше і рідше дозволяв собі відволікатися для заробітку на прожиття. А проте він був до певної міри снобом, і костюм від кращого кравця чи обід у дорогому ресторані лишалися чимось для нього само собою зрозумілим.